πρώτο πρόγραμμα.
Σε τούτο που μου έλαχε το τόπο να ζω, οι συγγενείς και οι φίλοι μου με λένε χάζω, που άφησα τα σίγουρα για τη μουσική. Αλλή μόνο δεν έχω την κοινή λογική. Κουρδίζω την κιθάρα μου και ανοίγω πανιά, αισθάνομαι σαν δράκος που έχει βγει παγανιά. Μου φέρνει τρέλα, μου φέρνει ζάλι απ' τις πατούσες ως το κεφάλι. Της τυχουργίας η βιοπάλη. Δεν είναι καλοκαίρι τούτο το φετινό, κοντεύω να φλιπάρω κι όλο στρίφω γυρνώ. Ο στίχος δεν μου φτάνει 13 σύλλαβες κι η μουσική μου κάνει τσιουζίτσου λαβές. Ετούτος ο σκοπός δεν έχει ρίζες εδώ, μα έλα που τριτώνει και έχει δέσει καρπό. Στη Σαλονίκη και στο Περέα ζούσα στη τύχη φίνα κι ωραία. Με μια φευγάτη τρελή παρέα. Ανοίγω το ραδιόφωνο και ακούω μια φωνή να λέει για το Κατάφη και το Χομεϊνί. Καθόλου να γυρίσω δεν αργώ το κουμπί και πιάνω μια συχνότητα πολύ σπαστική. Μπλοκάρουνε τα σύρματα και ο γενικός και μες στο βραχικύκλωμα τρελός πανικός. Τριζούν οι κόρνες, σπάνε τα φρένα. Μάνα θα φύγω, θα πάω στα ξένα. Αυτός ο τόπος δεν είναι για μένα.
Παμ.
Δεν ξέρω αν τα καταλαβαίνεις. Πορόμ, πορόμ, περόμ, ναι. Περόμ, πορόμ.
Ναι, ναι, ναι.
Σήμερα η μέρα γιορτής.
Μέρα γιορτής για τη έτσι. Δημοκρατία.
Θα το συζητάμε. Ό,τι πολυτιμότερο.
Παλινόστηση της Δημοκρατίας.
Εντάξει, να σου πω κάτι. Στη θεωρία, στην πράξη, σε οτιδήποτε, η ελευθερία της έκφρασης, του λόγου, της άποψης, των κινήσεων και αυτά, νομίζω είναι από τα πολυτιμότερα πράγματα που μπορεί να Και να σου πω, εγώ δηλαδή, εμείς που δεν είμαστε παιδιά της, δεν ζήσαμε από κοντά, ας πούμε.
Δεν έκανες αντίσταση με το κλάμα σου.
Δεν έκανα, δεν ήμουν πολιτικός πρόσφυγας.
Όχι, εντάξει,
έξι μηνών.
Λόγω ηλικίας.
Εντάξει, το 72 είμαι εγώ, δεν.
Έσου ένα μεγάλο παιδί.
Δύο.
Θα έπρεπε να πάρεις κι εσύ.
Λοιπόν, πήρα μυρωδιά. Αυτό που λένε κατά καιρούς διάφοροι σε πολιτικές αντιπαραθέσεις, έτσι φοβερές και τρομερές, που λένε χούντα, είστε χούντα.
Δεν το έχουν ζήσει,
εγώ, εγώ ξεστή, το γελάω. Γιατί δεν μπορείς να λες κάτι που δεν έχει ζήσει αφενός και δεν έχει καμία σχέση τώρα μία ρύθμιση ή οτιδήποτε ή μία δήλωση ότι είστε χούντα.
Όχι, εντάξει, είναι γελίο.
Είναι γελίο από μόνο του.
Όποιος το λέει, σίγουρα δεν το έχει ζήσει. Εντάξει. Και γι' αυτό το πετάει και τη σαχλαμάρα πιο εύκολα.
Θέλει έτσι να δώσει έμφαση και στόμφο και τα λοιπά, αλλά είναι
το άλλο βέβαια και το ερώτημα αν είναι πετυχημένη η μεταπολίτευση και τα λοιπά, επίσης δεν στέκει, γιατί για να κρίνεις αν κάτι είναι πετυχημένο πρέπει να έχεις συγκρίσιμο μέγεθος. Δεν μπορείς να συγκρίνεις την προ-δικτατορία σε εποχή με αυτό που ήρθε μετά, γιατί έχεις έρθει από μια Ελλάδα από παγκόσμιο πόλεμο, εμφύλιο, το χειρότερο, μια περίοδο επίσης πολιτικής αστάθειας και βρωμιάς, με το κυνήγι πολιτικών αντιπάλων, με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης για τους αριστερούς, με τα Ιουλιανά, αποστάτες. Δηλαδή, τι να συγκρίνω, αν είναι καλή μεταπολίτευση σε σχέση με τι.
Εντάξει, μπορεί να σου πω
με το 60.
Στέλιο, όπως όλα τα πράγματα, και η μεταπολίτευση είχε τις πολλές θετικές πλευρές και κάποιες αρνητικές.
Ναι.
Έτσι κι αλλιώς δεν
είναι. Όχι, λέω που επιχειρείται μια σύγκριση, αν είναι καλό ή κακό. Δεν
συγκρίνω.
Μπορεί να υπάρχει μια κουβέντα.
Πράγματα, ξέρω εγώ.
Είναι 50 χρόνια δημοκρατικού.
50.
Σαν σήμερα. Έπεσε η χούντα των συνταγματαρχών λόγω του ότι έγινε στην Κύπρο. Βέβαια ακολούθησε και ο Ατήλας 2, αλλά εντάξει, εκεί πέρα είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση τι θα μπορούσε να έχει γίνει, τι πραγματικά έγινε, και ένα άλλο κομμάτι το οποίο βέβαια η ιστορία γενικώς στην Ελλάδα δεν είναι από τα φόρτε μας.
Εντάξει, έχει γράψει και ιστορία και γι' αυτό, έτσι, ότι πώς δόθηκε η Κύπρος, πώς επί της ουσίας...
Υπάρχουν πολλά αν τι θα μπορούσε να έχει γίνει τον Αύγουστο του 1974 πλέον, αλλά είναι μια άλλη κουβέντα.
Εντάξει, ιστορικοί του μέλλοντος, θα συνεχίσουν να γράφουν για όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς καλό είναι να... Δεν ξέρω αν πρέπει να γιορτάζετε μία μέρα δημοκρατία ή 365 μέρες να γιορτάζετε δημοκρατία, γιατί είναι πολύτιμο πράγμα. Τέλος πάντων, σήμερα είναι η μέρα γιορτής.
Ναι.
Έτσι, με την,
καλά,
με την καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. 1000 καλεσμένους περίπου.
Προσωπικές οι τέτοιες οι προσκλήσεις.
Έχει γίνει ένα μπιφ εκεί. Διάφορα μπιφ γίνεται. Με αυτή την εκδήλωση έτσι κι αλλιώς πάντα.
Και κάθε γράφονται. Χρόνο σχεδόν έχουμε και
ποιοι
από
είναι,
κάτι.
Ποιοι δεν είναι, ποιοι αυτό.
Πώς εμφανίζονται. Αν θα εμφανιστούν με σανδάλια, θα εμφανιστούν με βερμούδα, αν θα εμφανιστούν.
Θυμάσαι που είχαν τσιμπήσει το δικό μας το μουσικό, τον άνθρωπο, την ντροπή και τα λοιπά, και ήταν πριν φορέσει τα καλά του άνθρωπος. Φοβερά πράγματα. Το κυρίως μπιφ αυτής της φάσης για τις προσκλήσεις της Προέδρου έχει να κάνει με τους πραγματικά τραγικούς συγγενείς τραγωδιών, ότι έχει και προσκαλέσει τους συγγενείς από την τραγωδία στο Μάτι, αλλά δεν έχει κάνει κάτι αντίστοιχο για
τα Τέμπη,
εκτός από μία της αγνοούμενης κοπέλας. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα πως έχει με τι σκεπτικό και τα λοιπά. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι σε όλες αυτές τις πραγματικά μεγάλες τραγωδίες που καταστρέφουν τη ζωή των ανθρώπων για
καλό είναι να είμαστε ενωμένοι
και να υπάρχουν και ίσες αποστάσεις γενικά. Να είμαστε λίγο πιο τυπικοί. Δεν ξέρω τώρα πώς έγινε, τι έγινε. Εγώ το λέω με βάση τη λογική.
Μόνο μία συγγενής και όλοι οι υπόλοιποι.
Ναι. Και πολύ δικαιολογημένα διάβασα σχόλια από την τραγωδία στην Ηλία, όπου και εκεί νιώθουμε 84, ξεχασμένοι, λένε, πολύ νεκροί και εκεί, τραγική είχαμε ιστορία.
Είχαμε φτάσει στους 84 εκεί πέρα. Και αν βάλουμε και το Ήτιλο και τα λοιπά, ήταν, είχαμε περίπου είχαμε φτάσει κοντά στους 100 ήταν.
Τέλος πάντων, το σωστό για μένα, έτσι, με βάση την απλή λογική, ούτε να γνωρίζω κάτι, ούτε τα κίνητρα, ούτε τον τρόπο σκέψης, είναι μια αντιπροσωπεία που μπορεί να έχει από κάθε ένα από αυτά τα πράγματα, αν τα αγγίζεις τελικά και θέλεις να τους δώσεις μια ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα.
Αύριο θα έχουμε τώρα να σχολιάζουμε τα instantané της βράδιας, ότι θα γίνει. Κατά τα λοιπά,
έχουμε με τους γιατρούς την ιστορία που κλιμακώνεται.
Αναμενόμενο.
Δεν έχουμε βρει έτσι άκρη ακόμα.
Άκουσα βέβαια ένα επιχείρημα από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Εξαδάκλου, που να θυμίσω ότι ήταν υποψήφιος και ευρωβουλευτής και βουλευτής με την Νέα Δημοκρατία. Άρα δεν είναι ένα στέλεχος αντιπολιτευόμενο, ότι από πότε οι υψηλές θερμοκρασίες συνιστούν έκτακτη κατάσταση σε αυτή την χώρα. Και μην βαφτίζουμε την αδράνεια έκτακτη κατάσταση.
Μάλιστα.
Αυτό είναι ένα καρφί πρόκα, θα έλεγα.
Ναι.
Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν βαφτίζουμε τις υψηλές θερμοκρασίες ως έκτακτη κατάσταση, τότε μην δείτε καμιά υδροφόρα στο δρόμο να περνάει, κανένας που θα έχει κανένα μπετόνι κτλ. Τον έχουν επιτάξει και αυτό με την ίδια λογική, γιατί γίνεται της λειψιδρίας πραγματικά στη χώρα.
Απεταξάμινο Άδωνη στον όρο επίταξε.
Επίσης γεννήτριες και τα λοιπά πρέπει να εξαφανιστούν, γιατί πέφτει συχνά πυκνά το ρεύμα σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Οπότε όσοι έχετε καμιά γεννήτρια και τα λοιπά, κουκουλώστε την αν δεν θέλετε να επιταχθεί και αυτή.
Αλλά να σου πω κάτι, στην όλη ιστορία, από ό,τι έχω καταλάβει και διαβάσει, το βασικό υποζύγιο της όλης ιστορίας είναι οι ασφαλιζόμενοι.
Οι ασφαλιζόμενοι είναι αυτοί στην πλάτη πάνω των οποίων παίζεται το παιχνίδι.
Ναι, γιατί να σου πω κάτι, όταν πάει τώρα ο ασφαλιζόμενος στο γιατρό και τον εξετάζει και έρχεται η ώρα να του γράψει, να του συνταγογραφήσει και του λέει δεν μπορώ, πάρε σε ένα χαρτί ότι αυτά πρέπει να πάρεις τα φάρμακα και κόψει το σβέρκο σου. Ο ασφαλιζόμενος την πατάει, ο γιατρός. Ο γιατρός την επισκεψούλα να την πάρει.
Έχεις ένα.
Τους έκανε τη μούρη κρέας.
Αυτή τη στιγμή.
Οι ασφαλισμένοι.
Και ο γιατρός, άμα δεν μπορεί να συνταγογραφήσει, μετά ο άλλος θα φύγει. Θα σου πει: δεν μπορείς, θα πάω σε άλλον.
Αλλά γίνεται. Οι γιατροί, ρε φίλε, που δεν τους αφήνεις επειδή δεν μπορούν να συνταγογραφήσουν, θα πάνε σε ένα νοσοκομείο μετά να τα συνταγογραφήσουν.
Όχι, πήγαινε σε νοσοκομείο στην Αθήνα για συνταγογράφηση. Θα μπει τον Ιούλιο. Κάποια στιγμή, τον Νοέμβριο, μπορεί να βγει, θα έχει κρεμάσει η γενιάδα σαν τον Ντόμ Χάνκς στον Ναυαγό. Θα βγει και θα πει: πήρα τη συνταγογράφηση. Στο μεταξύ, θα έχει κολλήσει 32 άλλες λοιμώξεις κτλ. Από την επίσκεψη στα νοσοκομεία. Θα είναι μια χαρά.
Τι είπα, ο Στέφανος τι έχει πάθει, φίλε.
Ίσως το άγχος πριν από το γάμο, εγώ μόνο έτσι το εξηγώ. Δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί θυμάσαι και εσύ όταν ήταν να παντρευτείς.
Αν ξύσω τη μνήμη μου και γυρίσω 17 χρόνια πίσω, φίλε, το δικαιολογώ.
Και εγώ, δηλαδή η περίοδος πρόβλημα για τον άντρα.
Το μόνο πρόβλημα
για γάμο, ναι. Ναι, και για τη γυναίκα. Εμείς τώρα λέμε από την πλευρά του άντρα, γιατί το ζήσαμε. Αλλά
ετοιμασίες, τα catering, τα αυτά τώρα δεν είναι τώρα.
Η μεγαλύτερη καυγάδες οικογενειακή χαρά, για να βάλουμε έτσι το παιχνίδι, ναι, και γυναίκα.
Ναι.
Και την Ήρα και τη Βασιλική εδώ πέρα.
Ναι.
Δεν γίνονται πριν από το γάμο. Ποιους θα καλέσουμε.
Και κυρίως με τα πεθερικά.
Ποιους θα καλέσουμε στο τραπέζι. Πού θα κάτσουν αυτοί που θα είναι στο τραπέζι.
Με ποιον.
Με ποιον θα κάτσουν ο θείος και η θεία που δεν μιλάνε, τα ξαδέρφια.
Να βάλουμε ψάρι.
Και
να
γιατί οι δικοί σου συγγενείς να είναι στο πρώτο τραπέζι και οι δικοί μου στο δεύτερο.
Έτσι.
Και τι θα παίζει ο DJ.
Κάνα μαλάκιο να βάλουμε στο τέτοιο, να μην βάλουμε.
Και δεν είναι καλό.
Ακριβένει, ξεφεύγει το μπάτζετ.
Το κρασί που έχει ο μπαμπά σου δεν είναι καλό να πάρουμε. Δεν είναι καλό το κρασί του μπαμπά μου.
Ο Στέφανος με το μπάτζετ τώρα δεν έχει.
Στα
κομακαρονάδες
μετά. Έχεις, να πας να ραφτείς για το κοστούμι.
Εγώ βέβαια.
Να χάσεις κιλά για να σου χωράει το κοστούμι.
Καλά, ο άνθρωπος είναι χαρτί, ρε φίλε. Τι να χάσεις.
Δεν σου λέω, εγώ σου λέω για την γενική αγωνία.
Ναι.
Να μάθεις να χορεύεις κάτι, γιατί θα έρθουν όλοι οι συγγενείς, οπότε πρέπει να σηκωθείς.
Δεν
να
έχουμε
ότι
δει
χορεύεις.
Να χορεύει το Στέφανο.
Αυτά τα άγχη πριν από το γάμο, τα προγαμιαία άγχη,
ναι,
είναι τα χειρότερα τα οποία.
Ναι. Μπορεί να σε οδηγήσουν και σε πολιτικά λάθη.
Ναι.
Είναι γιατί εγώ ήμουν γαμπρός τότε, δεν ήμουν πρόεδρος κόμματος. Κατάλαβες καυτέ. Δεν ήμασταν το ίδιο.
Και πάλι θυμάσαι τον εαυτό σου να έχει.
Ναι, αλλά ξέρεις, το πρόβλημα είναι, αδερφέ, μην έρθει η ώρα του γάμου και κοιτάξει πίσω και είναι μόνο η τσάγκρη. Εκεί είναι το θέμα. Υπάρχει
δεν ξέρω,
ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Ας πούμε ότι φταίει.
Μην αυγουστιάτικα την έχουν κάνει όλοι και έχουν σκορπίσει.
Όλη η διαδικασία.
Α, εντάξει.
Αν έχετε κάποια διαφορετική
ιδέα,
δεν είμαστε να το ακούσουμε.
Και σε αυτό με βάση τη λογική, σήμερα είμαι της λογικής, τα προσεγγίζω όλα με τη λογική. Ναι. Λοιπόν, είναι λίγο unfair, φίλε, τώρα να βάλεις το συνέδριο σου τώρα πάνω στις,
καλά, αυτό στην κορυφαία που είχε γίνει,
διαδικασία.
Το είχαμε πει τότε.
Ναι, ας το κάνει, ρε παιδί μου, λίγο πριν, λίγο μετά, δεν χάλασε ο κόσμος.
Και αυτή
είναι μια κορυφαία διαδικασία.
Αυτή που φέρνουν να τήρησε, τώρα τι είναι, ρανταπλάν. Δηλαδή, αφού αυτό έχει υποθεί εδώ και 3 εβδομάδες. Ο ρανταπλάν ήταν, του πατούσε στην ουρά τώρα και μετά από 2 χρόνια γάβγησε.
Μα το μπιφ δεν έγινε γι' αυτό που το επανέφεραν. Έγινε γιατί βγήκε ο άλλος και λέει, παιδιά, όποιος δεν συμφωνεί με μένα, γεια σας. Να την πόρτα.
Αυτό το απόλυτο.
Επειδή το λέει αυτό γενικά. Να την πόρτα, να την πόρτα. Σε συνεντεύξεις, σε αυτά, να την πόρτα. Είχε πει ο μεγάλος, ο Ανδρέας, που έβηχε και γινόταν χαμός, είχε πει ότι μερικές φορές οι παρετήσεις γίνονται και αποδεκτές. Δηλαδή, εντάξει, μην το. Να την πόρτα, να την πόρτα, μην δεις κανένα λεφούση να βγαίνει.
Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα γυρίσει πίσω ο Στέφανος και δει απλά ξυλωμένο και το κούφωμα από τον κόσμο που θα έχει φύγει. Αυτά. Λοιπόν, παρέα μέχρι τις 2 σήμερα στην καθημερινή μας
ώρα. Τι μου θύμισε το γάμο μου τώρα,
μα γι' αυτό σου είπα ότι είναι ένας από τους λόγους.
Όχι, εντάξει.
Όλοι θεωρούν ότι η νύφη περνάει άσχημα. Δεν ρωτήσατε ποτέ τον γαμπρό το τι περνάει. Ειδικά όταν έχετε επισκεφτεί και σόγια και τα λοιπά. Άστα να πάνε.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. 22 λεπτά μετά τη μία, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 εξαιτίας της πάρα πολύ φανταστικής εκπομπής αφιέρωμα στην Γιορτή της Δημοκρατίας του Φίβου Καρζή. Μία ώρα σήμερα, 1 με 2. Λοιπόν, η εκπομπή έχουμε και λέμε με Στέλιο Βραδέλη.
Και Γιώργο Πίκουλα στα μικρόφωνα.
Χάρα Γιαννοπούλου στα κουμπιά των ήχων. Και ο Γιώργος Νταλάρας έρχεται όπου να είναι. Η Βασιλική Κολτσίδα με τη Γιάννα Αρφάνη στην παραγωγή της εκπομπής. Και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτές τις φοβερές μουσικές που μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους και μας χαϊδεύουν την ψυχούλα. Επικοινωνία.
Πρώτο κοινό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160 ή διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook ή επικοινωνία μαζί μας.
Non so aspettarti più di tanto, ogni minuto mi dà l'istinto di cucire il tempo, riportarti di qua. Ho un materasso di parole scritte apposta per te e ti direi spegni la luce che il cielo c'è.
Stare lontano da lei non si vive e stare senza di lei mi uccide.
Testa dura, testa di rapa, vorrei amarti anche qua, nel cielo di una discoteca o sopra il tavolo di un bar. O stare nudi in mezzo a un campo, a sentirsi addosso al vento, io non chiedo più di tanto, anche se muoio son contento.
Stare lontano da lei
non si vive,
e stare senza di lei
mi uccide. Adesso ansia, me li mangio, tanto tu non lo sai, non lo sai, non lo sai.
Non lo so, non lo so.
Occhi di mare senza scogli, il mio mare su di te che ho sempre fatto solo sbagli, ma uno sbaglio che cos'è?
Stare lontano da lei
non si vive,
e stare senza di lei
mi uccide.
Bye.
senza di lei mi uccide.
Τι ωραία, τι ωραία.
Φοβερή
εκτέλεση.
Ναι, εκτέλεση. Τώρα είναι δύο τεράστιοι δημιουργοί, ναι. Μίκης Θεοδωράκης και Λούτσιο Ντάλλα. Στο στρώσω το στρώμα σου για δυο.
Εντάξει, μαγικό.
Και το καντσόνε του Λούτσιο Ντάλλα. Υποθέτω Θεοδωράκη πρέπει να τραγουδούσε την, το πρωί μεσημέρι της 24ης Ιουλίου του 1974, όταν πια ο κόσμος βγήκε στους δρόμους, ξυπνώντας και λέγοντας ότι τελείωσε η Χούντα, ναι. Ξαφνικά δεν υπήρχε κάποια επανάσταση, δεν έπεσε ούτε μια σφαίρα, ας πούμε. Και ξαφνικά από την δικτακτορία, το επόμενο πρωί ξυπνά στη δημοκρατία.
Εντάξει, δεν ήταν η μετάβαση τόσο άμεση, γιατί ήταν ο κόσμος παγωμένος για πολύ καιρό προφανώς,
ναι,
αλλά η χαρά...
Βγαίνει ο κόσμος, εμείς έχουμε διάφορες...
Ήμουνα και δύο χρονών, τάζησα.
Εσύ τάζησα.
Καταλαβαίνεις, από δούμε... κοντά κατέβηκα κάτω, έτρεχα στους δρόμους και τέτοιο.
Να δούμε, να ακούσουμε έναν άνθρωπο που
τα έζησε.
Τα έζησε
κανονικά.
Ήταν τότε στους δρόμους. Άρης Μαραγκόπουλος, πολύ γνωστός συγγραφέας, διανοούμενος μαζί μας.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Τι κάνετε?
Καλά.
Ξέρω ότι έχετε ιδιαίτερη αδυναμία στο πρώτο πρόγραμμα. Και στην εκπομπή μας και στον Ολυμπιακό. Είπα όλες τις αδυναμίες μαζί.
Μην το προχωράμε άλλο.
Όχι, όχι, βάζω τελεία σε αυτά.
Ναι.
Λοιπόν, πώς...
Εγώ δεν ήμουν δύο χρονών εκείνη την ημέρα. Για να σας δώσω να καταλάβετε, την 21η Απριλίου του 1967 ήμουν στο πρώτο έτος στο Πανεπιστήμιο και ήμουν ο μοναδικός εκλεγμένος δημοκρατικός στο Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλοσοφικής Σχολής.
Μάλιστα.
Έτσι. Άρα... 7 χρόνια μετά, με την πτώση της Χούντας, ήμουν 27 χρονών.
Πώς το ζήσατε
αυτή
την εφταετία καταρχάς και μετά τη μέρα?
Κοιτάξτε, η εφταετία ήταν μια περίοδος σιωπής. Είναι η πρώτη κουβέντα που σκέφτεται κανείς. Και ταυτόχρονα ήταν για πάρα πολύ κόσμο μια περίοδος πόνου. Και ξέρουμε ότι υπήρξε τόσος κόσμος που διώχθηκε, που εξορίστηκε, που βασανίστηκε κτλ. Τα ξέρουμε πια αυτά, ευτυχώς τα ξέρουμε και δεν ξεχνούνται αυτά, ούτε αναθεωρούνται αυτά τα πράγματα, έτσι δεν είναι?
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, παρότι υπάρχουν κατά περίοδους έτσι... Κάποιοι που μάλλον επειδή δεν έχουν ζήσει αυτή την περίοδο, επαναφέρουν...
Ή που μπορεί οι θείοι τους και οι πατεράδες, ξέρετε... Η Χούντα φύτησε πολύ κόσμο. Πολύς κόσμος εκείνα τα χρόνια έφαγε ψωμί ξαφνικά από το στρατιωτικό και παραστρατιωτικό σύστημα που κυβερνούσε την Ελλάδα. Πάρα πολλοί κόσμος και απόγονοι αυτών των ανθρώπων το έχουμε δει. Άλλωστε περιλαμβάνονται και σε αυτό το πάνω από μισό εκατομμύριο που ακόμα ψηφίζει ακραία δεξιά κτλ.
Βέβαια, όπως είπε και ο Μπρέχτ για την αντίστοιχη περίοδο του ναζισμού, ότι για να αρθεί ο ναζισμός και να επικρατήσει, υπήρχαν εκατομμύρια πολίτες που το στήριξαν. Και στην Ελλάδα υπήρξε το αντίστοιχο. Μπορεί να μην ήσουν ενεργό μέλος, αλλά δεν αντέδρασαν. Παρά μόνο
ελάχιστα. Και τώρα ακούς, Σκόρπια, λες η Χούντα έκανε δουλειά, δεν είχαμε χρέος, δεν είχαμε αυτό, γίνανε έργα, δεν έκλεβε κανείς.
Ναι, και ενώ σας διακόπτω, υπάρχουν ολόκληρες μελέτες πια που δείχνουν ότι κατέστρεψε οικονομικά την Ελλάδα.
Την οικονομική φαυλότητα.
Ναι, ωστόσο ο μύθος είναι ισχυρότερος πολλές φορές.
Μετά δημιουργήθηκαν ξαφνικά οι αντιστασιακοί της Χούντας, μετρώντας σε χιλιάδες. Ενώ στην πραγματικότητα οι άνθρωποι που είχαν ενεργή αντίσταση ήταν μερικοί εκατοντάδες και που φάγανε και το άγριο το ξύλο, κυνηγήθηκαν, βγήκαν στο
εδώ υπάρχουν πολιτικοί που λένε δεν έχουμε νεκρούς στο Πολυτεχνείο, δεν αυτό.
Διάφορα.
Τώρα αυτά δεν μπορώ να τα ακούω πάνω.
Για πάμε λοιπόν. Πρωινό 24 Ιουλίου.
Ακριβώς πρωινό 24 Ιουλίου, κοιτάξτε να δείτε, το περιμέναμε, το βλέπαμε.
Προμήνυαν τα πράγματα εκείνη την περίοδο.
είχε παιχτεί αυτή η ιστορία με τον Μίκη Θεοδωράκη που τον πήρανε με το αεροπλάνο κτλ. Κτλ. Και πήγε στο Παρίσι. Υπήρχαν μηνύματα δηλαδή στον αέρα ότι οι Αμερικάνοι, για να μιλάμε για τους ανθρώπους που είχαν το χέρι στην παρτίδα του Σκακιού, στην ιστορική παρτίδα του Σκακιού, ότι οι Αμερικάνοι θα το κλείσουν το ζήτημα, δεν πάει άλλο. Δέχονται πολλές πιέσεις. Έχουν και όλη αυτή την ιστορία, το Βιετνάμ, τα απόνερα του Βιετνάμ που πρέπει να αντιλήξουν. Ήταν μια τέτοια περίοδος αυτό. Από εκεί και έπειτα όλος ο κόσμος, και όταν λέω όλος ο κόσμος δεν εννοώ αυτούς που πλημμύριζαν τα στάδια στις εορτές της πολεμικής αρετής των Ελλήνων, ενώ όλους τους άλλους ανθρώπους που πραγματικά είχαν πιεστεί όλα αυτά τα χρόνια, αισθάθηκαν ένα τεράστιο ουφ, μια τεράστια ανακούφιση. Και το κυριότερο, τι αισθάθηκαν, ότι μπορούσαν να μιλήσουν. Φοβόντουσαν βέβαια, και θα σας πω ότι φοβόμασταν για πολύ μεγάλο διάστημα.
Αυτό δεν φεύγει. Δεν φεύγει μπαμ, κουρτίνα να την ανοίξει.
Και πώς, δηλαδή εκείνη την ημέρα, δεν έχει γίνει...
Δηλαδή αυτό πάω να σας πω. Ναι. Έπαιρνες τηλέφωνο, έπαιρνες τους φίλους σου τηλέφωνο, και έλεγες, θα κατέβουμε, έτσι. Αλλά δεν έλεγες τίποτε παραπάνω που θα κατέβουμε. Ο άλλος εννοούσε ότι θα κάνεις μια πάστα, ότι θα κάνεις κάτι αυτό. Απλώς έλεγες, θα κατέβουμε, και το κλείνεις γρήγορα το τηλέφωνο, γιατί ξέρεις ότι πιθανότατα στην άλλη μεριά του ακουστικού οι άλλοι ακόμα καταγράφουν.
Είναι όμως εντυπωσιακό, κατά την άποψή μου, ότι μέχρι τις 23 έχεις ένα σκληρό καθεστώς που δεν έχει διστάσει να χύσει αίμα προκειμένου να μείνει στην εξουσία, με κυριότερο το ότι έγινε στο Πολυτεχνείο, ένα σκληρό καθεστώς, και στις 24 οι ίδιοι οι υπηρέτες του καθεστώτος απλά δέχονται τον κόσμο, αφήνουν ξαφνικά τις συγκεντρώσεις. Και δηλαδή ποιο είναι το συνέστημα εκείνη την ώρα, εσύ κατεβαίνεις στο δρόμο, τι περιμένεις να συναντήσεις?
Δεν είσαι σίγουρος για τίποτε. Κοιτιόμασταν δεξιά-αριστερά. Θέλετε να σας πω πώς κοιτιόμασταν? Υπήρξαν δύο ακόμα μεγάλες κινητοποιήσεις στη διάρκεια της Ούδας, μαζικές, που δεν ήταν φοιτητικές, μαζικές. Θυμίζω τη μία από αυτές.
Η κηδεία του Γιώργου Παπανδρέου.
Ακριβώς. Ναι. Ήμουν και εκεί εγώ, στην κηδεία του Γιώργου του Παπανδρέου. Στην κηδεία του Γιώργου του Παπανδρέου προχωράγαμε και φωνάζαμε το σύνθημα, ένας ολόκληρος λαός φωνάζει το σύνθημα, και ταυτόχρονα κοιταζόμασταν να καταλάβουμε αν ο παραδίπλα είναι χαπιές ή όχι. Σας πληροφορώ ότι ακόμα και εκείνη την ημέρα που ο κόσμος ούρλιαζε και έκανε, που μάθαμε ότι τελείωσε, έρχεται ο Καραμαλής κτλ, πάλι κοιταζόμασταν. Μπας και μήπως... Δεν ήσουν σίγουρος και δεν μπορούσα να είσαι σίγουρος. Όμως πια.
Ποιο σύνθημα είχα? Οι χαφιέδες φαινόντουσαν, τους κόβατε δηλαδή.
Ναι, βέβαια. Ναι. Από ένα σημείο και
μετά όλοι αυτοί γίνανε δημοκρατικοί. Οι χαφιέδες μετά πέρα.
Γυρίσανε.
Κάποιοι φτάσανε να γίνουν και βουλευτές.
Ρίζω, με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω. Αλλά...
Θα σας πω, ήμουν στο πανεπιστήμιο και ένας από τους συμφοιτητές μου, και δεν το είχα πάρει χαμπάρι, ένας από τους συμφοιτητές μου. Ήταν ο Δημήτρης ο Λουλές, ο οποίος έχει πεθάνει κάποια στιγμή. Είναι γνωστή η οικογένεια Λουλέ, που ήταν κομμουνιστές και τα λοιπά. Ο μπαμπάς ήταν στο Χρονίσι, ας πούμε. Δίπλα του, σαν φίλος του, μονίμως, ήταν ένας τύπος που ούτε εγώ, ούτε εκείνος, ούτε οι άλλοι φίλοι μας είχαμε καταλάβει ότι είναι χαφιές. Και εγώ πώς το έμαθα ότι είναι χαφιές? Όταν με καλέσανε στην ασφάλεια.
Τον βλέπω, και τον είδες Φάντη Μπαστούνη.
Τον βλέπω εκεί. Και να κάθεται και να μου λέει, είπες ότι καλύτερα στη Βουλγαρία με κόκκινες σημαίες παρά στην Αθήνα με τα τάχτα να έχει πλήρη αναφορά του τι είχα πει, του τι
σε
είχα
κατέγραφε
κάνει,
στα πάντα. Τι σύνθημα υπόθηκε την 24η του Ιούλη? Γιατί αυτό το κομμάτι νομίζω ότι το έχουμε. Δηλαδή, ενώ ξέρουμε τα πάντα για το Πολυτεχνείο, τα πάντα. Αρκετό μέρο.
Ναι, ναι.
Την ημέρα της αποκατάστασης της Δημοκρατίας δεν είναι γνωστό το τι ακριβώς έχει γίνει. Δηλαδή, πόσος κόσμος μαζεύτηκε, τι σύνθημα υπήρχε, τι ακουγόταν.
Τα ίδια συνθήματα, παιδιά, ψωμί, παιδιά, ελευθερία, τα ίδια συνθήματα λεγόντουσαν. Και μαζί με αυτά, δημοκρατία. Γιατί αυτό το σύνθημα, το δημοκρατία, σαφέστατα συμπύκνωνε τους πόθους και τις ανάγκες της πλειονότητας των ανθρώπων και ταυτόχρονα, ακόμα κι αν ο άλλος μέσα του έλεγε λαϊκή δημοκρατία ή ο άλλος έλεγε δεν ξέρω εγώ τι δημοκρατία, το ζήτημα ήταν ότι όλοι ενώνονταν κάτω από αυτή την, θα την πω έτσι, αλληλέγγυα λέξη.
Ομπρέλα, ας πούμε, εντάξει,
δημοκρατία. Ναι, 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 ναι. Ήταν, θα σας πω, η ανακούφιση ήταν τεράστιο πράγμα. Mm-hmm. Τεράστιο, τεράστιο πράγμα.
Υπήρχε θυμός, υπήρχε θυμός για τους ανθρώπους που έπαιξαν έτσι περίεργο ρόλο και άμεση αντίδραση να τους τσιμπήσουμε και να τους τιμωρήσουμε.
Και λέγονταν και τέτοια συνθήματα πάνω σε αυτό που λέτε και κάνετε και το λέτε, γιατί όλοι περιμέναμε, αλλά ακόμα ήταν οι πρώτες μέρες, δεν ήταν σαφές. Όλοι περιμέναμε ότι θα γίνουν τέλος πάντων δίκες που αυτούς θα τους έχουν και εγώ δεν ξέρω τι. Ναι. Έτσι. Αλλά δεν υπήρχε αργριότητα. Μα. Γιατί, πώς να σας πω, η ανακούφιση μετά από.
Ήταν τόσο η χαρά προφανώς της.
Ακριβώς.
Που υπερκάλυπτε την αγριότητα.
Κεράσει τα πάντα. Mm.
Εκείνη τη μέρα, δηλαδή, πού τελείωσε η συγκέντρωση? Δηλαδή, λέμε ότι πήγε στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, πήγε στη Βουλή, επιχειρήθηκε να. Να ξυλωθεί κάποιο στρατιωτικό φυλάκιο. Πώς πέρασε αυτή η μέρα και έρχεται και το βράδυ και τι σκέφτεσαι? Μπας και έχουμε καμία επαναφορά, ξαναρθούνε.
Όλα αυτά που λέτε σκέφτεται όλος ο κόσμος. Όλα αυτά που λέτε σκέφτεται ο κόσμος, αλλά ταυτόχρονα σκέφτεται. Θα πιστούμε ότι όντως αλλάξαμε αν αύριο απολύσουν τον κόσμο τους πολιτικούς κρατούμενους από τα Ξερονήσια και από τις Έγινες και από τη Γιάρο και από τις φυλακές και τα λοιπά. Και επειδή το μάθαμε ότι θα γινόταν αυτό, εκεί αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ότι βαδίζουμε προς την ελευθερία, εν πάση περιπτώσει. Εγώ, ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που... και για τους λόγους της δουλειάς μου, κρατάω ένα ημερολόγιο και τέτοια. Και εκείνη η μεγάλη μου κόρη είχε γεννηθεί μόλις 3 μήνες πριν, το Μάρτιο. Το Μάρτιο του 1974. Και είχα σημειώσει στο ημερολόγιο ότι το παιδί αυτό θα ζήσει σε συνθήκες ελευθερίας. Για να καταλάβετε πώς η προσωπική ιστορία του καθενός ξέσπαγε εκείνη την ημέρα και έβρισκε μια διέξοδο και μια ελπίδα, μια προσδοκία. Και πολλοί είχαν πολύ μεγαλύτερες προσδοκίες για τη μεταπολίτευση. Μην το ξεχνάμε αυτό καθόλου.
Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Τι θα μπορούσε να έχει γίνει, τι έγινε. Ήρθε στο καπάκι και ο Ατήλας 2 μετά τον Ατήλα 1, που ήταν ακόμα πιο σοκαριστικό. Όπου εκεί επίσης δίστανται οι απόψεις τι θα μπορούσε να κάνει η Ελλάδα σε ένα δεύτερο στάδιο, γιατί το 38% του νησιού χάθηκε στον Ατήλα 2 τον Αύγουστο, ενώ στον Ατήλα 1 είχε χαθεί, ήταν το 10%, αλλά σε αυτές τις 3 εβδομάδες που μεσολάβησαν δεν έγινε καμία προσπάθεια άμυνας. Ένα μεγάλο κομμάτι.
Δεν ελεγχόταν ακόμα η χώρα. Ναι. Τη χώρα δεν την έλεγχε ουσιαστικά.
Το σύνταγμα που στο τέλος προκάλεσε πολλές αντιδράσεις από τα υπόλοιπα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας. Η έλευση του Ανδρέα Παπανδρέου και άνοδος, η κατάρρευση του κέντρου.
Πολλά. Μάλιστα.
Πολλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμα όλα
μακάρι
αυτά. Και να πούμε ότι η μνήμη για τον κόσμο και με μια εθνότητα είναι ό,τι πολυτιμότερο έχει.
Αυτό ακριβώς.
Βέβαια.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαραγκόπουλε.
Και εγώ. Γεια σας.
Ήταν ο Άρης Μαραγκόπουλος, πολύ γνωστός συγγραφέας και έτσι άνθρωπος των γραμμάτων που έζησε από κοντά και πολύ έτσι έντονα όλη αυτή την ιστορική περίοδο.
Η πλατεία ήταν γεμάτη με το νόημα που έχει κάτι από τις φωτιές. Στις γωνίες και τους δρόμους από συντρόφους, οικοδόμους, φοιτητές. Κι εσύ έθεγγες στη μέση όλου του κόσμου και στους φως μου κατά κόκκινη νυφάδα σε γιορτή. Σε γιορτή που δεν ξανάδα στη ζωή μου τη σκεφτεί. Η πλατεία ήταν άδεια και τρελός απ' τα σημάδια σαν σκυλί.
με συνθήματα σκισμένα σ' έναν έρωτα για σένα έχω χυθεί. Στ' αμφιθέατρο σε ψάχνω στους διαδρόμους και τους δρόμους και ζητώ πληροφορίες και υλικό να φωτίσω τις αιτίες που μ' αφήνουνε μισό. Κάτι έχει σωθεί. Στον αγώνα του συντρόφου, στην αγωνία αυτού του τόπου για ζωή. Στα παιδιά και τους εργάτες, στους πολίτες, στους οπλίτες, στα πλακάτ και τη σκανδάλη που χτυπά. Η συγκέντρωση ανάδει κι όλα είναι συνειδητά.
Και βέβαια και τα τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου τότε στις συγκεντρώσεις έτσι που γινόταν.
Χαρακτηριστικά.
Λοιπόν. Φαντάζομαι υπήρχαν το social media τότε τι θα γινόταν.
Δεν θέλω να το φαντάζομαι, πραγματικά.
Εμείς τα λέγανε fake news, όχι μην κατεβαίνετε, όχι κατεβαίνετε.
Βέβαια δεν θα ήταν και οι ρουφιάνοι στους δρόμους.
Ναι, αφού θα είχαν μέσα τους.
Δεν νομίζω ότι θα χρειαζόταν.
Δεν χρειάζεται.
Ούτε αποκαλύψει, ούτε κουκούλε, ούτε τίποτα.
Είχαμε τα social media.
Ναι.
Σε έναν τέτοιο κόσμο πάμε στο κομμάτι του...
Τώρα που τα έχουμε τα social media, πες.
Όχι, εντάξει, όχι μόνο τα social media.
Και γενικά το διαδικτύο.
Πάμε στο χώρο
το
του διαδικτύου. Μάνος Αγιαννάκης μαζί μας, διευθυντής του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας. Διάτη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
Ακούσαμε προχθές από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη, ότι δέχεται η χώρα. Τα υπουργεία, για αυτά τα υπουργεία μιλούσε, 13.000 κυβερνοεπιθέσεις την ημέρα προσπαθούν να ρίξουν το κτηματολόγιο.
Και λίγες λέει,
Και λίγες λέει.
Σε τι επιτίθεται, καθήκον να ρίξεις το κτηματολόγιο, αφού δεν υπάρχει το κτηματολόγιο, τι θέλουν να ρίξουν το κτηματολόγιο. Από το 92 προσπαθούμε να το κάνουμε, πεσμένο είναι. Δηλαδή, τι να το χτυπήσεις.
Κάνουν ασκήσεις, θα πω εγώ, και δυστυχώς οι ασκήσεις αυτές φέρνουν και λίτρα. Με λίγα λόγια, χτυπάνε οργανισμούς, πιστεύοντας ότι θα πληρωθούν και θα πάρουν τα λίτρα για να τους ανοίξουν μετά. Με λίγα λόγια, υπάρχει ένα κύμα εκβιαστών στο διαδίκτυο, το οποίο είναι οι λεγόμενοι ηλεκτρονικοί εκβιαστές, που τι κάνουν, πηγαίνουν σε εταιρείες που έχουν υποδομές και χρήματα, μπαίνουν μέσα, κλειδώνουν όλη την υποδομή και στη συνέχεια με ένα μήνυμα που κάνουν στις οθόνες, δηλαδή το πρωί πηγαίνει ο υπάλληλος και βλέπει. Και βλέπει, μιλάμε, τα πάντα κλειδωμένα, και ένα μήνυμα στην οθόνη ότι για να ξεκινήσεις τη δουλειά σου θα πρέπει να επικοινωνήσεις με το hacker Hipsi Delta. Ομάδα hacking τάδε.
Και θεωρείτε ότι οι 13.000 είναι μικρός αριθμός, δηλαδή πόσος είναι.
Αριθμός. Εγώ πιστεύω ότι ο αριθμός των επιθέσεων, δεν μπορεί κανείς να το μετρήσει και αν θα πω 20-25.000 θα είμαι ψεύτης. Έτσι λοιπόν, γιατί είναι πολλοί που δέχονται επιθέσεις και δεν μιλάνε. Είναι καταγεγραμμένες επιθέσεις από πάρα πολλούς, οι οποίοι δέχονται, πληρώνουν τον εκβιασμό για να επαναφέρουν τις εταιρείες τους. Με λίγα λόγια, γιατί είναι το λεγόμενο σκοτεινό διαδίκτυο και στη συνέχεια έχουμε την καταμέτρηση όπως το παγόβουνο. Το παγόβουνο τι είναι, από κάτω είναι ο όγκος και πάνω
είναι η κορυφή. Ναι, το 1/10 φαίνεται, το 9/10 είναι κάτω.
Μπράβο. Άρα, με πολύ απλά λόγια, ο κύριος Υπουργός είπε έναν αριθμό που φαίνεται, αλλά αυτό που δεν φαίνεται δεν μπορεί κανείς να τον πει και όποιος προσπαθήσει θα πέσει έξω.
Αυτό που έγινε προχθές με τα αεροδρόμια, που χτυπήθηκε μια εταιρεία που πουλάει λογισμικό ασφάλεια στην Microsoft. Εκτιμάται ότι μπορεί να ήταν προϊόν κυβερνοεπίθεσης ή αναβάθμιση λογισμικού και να προκάλεσε χάος σε χιλιάδες επιχειρήσεις.
Ναι, αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα δεδομένα και αυτά που είπαν και έκαναν και έραν και τα λοιπά, είναι ένας κώδικας κακογραμμένος, θα πω εγώ, ένας κώδικας για να γίνει ένα update σε όσους χρησιμοποιούν το Microsoft 365 να κάνουν το update τους, το οποίο γίνεται αυτόματα. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με αυτά που όλοι διαβάσαμε και ξέρετε, ήταν ένας κώδικας αναβάθμισης ενημέρωσης, όπου δυστυχώς έφερε αυτή την αναστάτωση. Ήταν κακογραμμένος.
Τώρα εσείς το πιστεύετε ότι υπάρχει κακογραμμένος κώδικας
εταιρείας?
Τώρα μιλάμε για τεράστια εταιρεία που διαχειρίζεται δισεκατομμύρια. Να γράψει ένα κώδικα.
Κάτι άλλο. Ότι όταν μια σοβαρή εταιρεία πάρει κάνει μια αναβάθμιση, πριν το στείλει σε όλο τον πλανήτη Γη, κάνει ένα τεστ για τους υπολογιστές. Είναι σωστό αυτό που κάνω ή είναι λάθος? Δηλαδή κάνει το αυτονόητο. Εγώ αυτό που λέω δεν είναι ούτε ξυπνάδα, ούτε με πολύ προχωρημένο.
Νομίζω το αυτονόητο δεν είναι. Ναι.
Δηλαδή, όταν εγώ έχω ένα προϊόν που πάω να ενημερώσω όλο τον πλανήτη, γιατί αν είναι κάτι κακό θα πέσει ο πλανήτης, κάτι κάνω πριν το στείλω στον πλανήτη και ενημερωθούν τα εκατομμύρια συστήματα που έχουν να κάνουν.
Εγώ θέλω να γυρίσω λίγο στο προηγούμενο, ότι πολλοί πληρώνουν τους εκβιασμούς και τα λοιπά όταν τους έχουν ρίξει το σύστημα. Αυτό δεν είναι ένα πράγμα το οποίο δεν έχει τελειωμό? Πληρώνουν και καθαρίζουν ή πληρώνουν και πάλι μετά από ένα μήνα ή μετά τα ίδια ξανά μανά?
Ακούστε να δείτε, επειδή μια εταιρεία κάνει αυτή τη δουλειά, κάνει διαπραγματεύσεις στο διαδίκτυο. Τη στιγμή που εσείς, θα σας πω ένα πραγματικό γεγονός
ναι,
που διαχειρίστηκα.
Για να το καταλάβουμε. Ναι.
Κάθε μέρα ένα πραγματικό γεγονός και ήθελα την ερώτηση.
Αυτό είναι σαν την προστασία στα μαγαζιά, έτσι. Ένα τέτοιο πράγμα είναι επί της ουσίας.
Αυτό, να ξέρετε κάτι, τίποτα δεν είναι. Αυτό είναι σαν να έχεις εσύ μια εταιρεία και έρχεται ένας απαγωγέας και σου παίρνει το παιδί σου, η εταιρεία σου είναι το παιδί σου. Σου απαγάγουν το παιδί, παύλα εταιρεία.
Μάλιστα.
Όταν έχεις μια απαγωγή του παιδιού σου, παύλα, σου παίρνουν όλη την εταιρεία και εσύ δεν μπορείς να διαχειριστείς την εταιρεία σου. Είναι κλειστή, σου την κλείσανε. Mm-hmm. Κάνεις τα πάντα όλα για να τη σώσεις. Και τι σου λένε οι κακοποιοί, παύλα, εκβιαστές? Ότι εγώ για να σώσεις την εταιρεία σου θέλω 1 εκατομμύριο σε bitcoin. Mm. 1 εκατομμύριο ευρώ σε bitcoin.
Α, οι εκβιασμοί τώρα πληρώνονται σε κρύπτο.
Μόνο κρύπτο. Εδώ και 10 χρόνια. Έτσι λοιπόν.
Λοιπόν, να καταθέσει την τράπεζα. Έχει και περισσότερα τα έξοδα συντήρησης πια του λογαριασμού. Δεν παίρνει και επιτόκια.
Έτσι λοιπόν, εσύ αν δεν δώσει το 1 εκατομμύριο ευρώ σε bitcoin, τότε η εταιρεία σου κλείνει για πάντα. Γιατί σου έχουν κρυπτογραφήσει τα πάντα όλα. Και το backup έχουν κατορθώσει, γιατί πιο πολλοί τι κάνουν στη χώρα μας. Έχουν συνδεδεμένο το backup με το όλο σύστημα της εταιρείας. Με αποτέλεσμα, όταν μπει ο χάκερ ο Κακόβουλος, να κλειδώνει, να κρυπτογραφεί και την εταιρεία και το backup. Άρα η εταιρεία σου δεν μπορεί ποτέ πλέον να ξαναλειτουργήσει. Εσύ αναγκάζεσαι και διαπραγματεύεσαι με τους κακοποιούς αυτούς, διαπραγματεύεσαι στο dark web, εκεί σε πάνε αυτοί, για διαπραγματεύσεις, όπου δυστυχώς, εκεί μέσα μιλάμε, είναι όλοι με κουκούλα.
Τώρα τι έγινε σε αυτή την πραγματική περίπτωση, χωρίς να αναφέρουμε φυσικά ποια εταιρεία είναι?
Στην πραγματική περίπτωση αυτή, εμείς τι κάνουμε? Από το 1 εκατομμύριο ευρώ λίτρα η διαπραγμάτευση θα πάει στα 100.000 στα 60.000. Οι εταιρείες είναι ασφαλισμένες και η ασφαλιστική εταιρεία η οποία βλέπει τη διαπραγμάτευση, αυτή θα δώσει τα 60-80-100.000 σε bitcoin, που τα αγοράζουν επίσημα από εταιρείες που πουλάνε κρυπτονομίσματα για αυτή τη δουλειά, σου δίνουν και δελτίο και απόδειξη με FPA, κανονικά τα πάντα όλα. Έτσι λοιπόν αγοράζεις το ποσό του εκβιασμού, αυτό που είναι να δώσεις, το παραδίνεις και σου στέλνουν τα κλειδιά για να αποκρυπτογραφήσεις την εταιρεία σου. Στη συνέχεια, και είναι και το πιο σημαντικό από όλα αυτά που θα πω τώρα, στη συνέχεια όλη αυτή η διαπραγμάτευση που έχει γίνει πηγαίνει στην αστυνομία. Η αστυνομία, στην Ιντερπόλ, Europol, και εκεί πέρα γίνονται μεγάλες αναλύσεις και έρευνες, γιατί όλα αυτά που έχεις πει, έχεις κάνει και τα κλειδιά που σου έχουν στείλει μπαίνουν σε μια βάση δεδομένων, όπου η βάση δεδομένων αυτή τι είναι? Με τα κλειδιά αυτά πας και σωθούν κάποιοι άλλοι, οι οποίοι δεν θα πληρώσουν τα λίτρα, αλλά θα πάρουν έτοιμα τα κλειδιά της αποκρυπτογράφησης.
Μάλιστα. Και εσύ βέβαια θα πρέπει να αλλάξεις όλη σου τη δομή, για να μην ξαναπέσεις θύμα, γιατί εντάξει, μια φορά αν σε χτύπησαν, θα σε χτυπήσουν και δεύτερη.
Ασφάλεια που δεν έχεις κάνει, γιατί οι πιο πολλοί που χτυπάνε δεν έχουν κάνει κυβερνοασφάλεια. Και το βασικό είναι ότι όλοι αυτοί οι κακοποίοι εντοπίζονται. Είναι δηλαδή όπως ο απαγωγής. Πιάνεις τον απαγωγέα και στη συνέχεια γίνεται η έρευνα για να πιάσεις ποιοι ήταν οι απαγωγείς. Έτσι λοιπόν, όλοι αυτοί οι συμμορίες οι διεθνείς από Ιντερπόλ, Europol εντοπίζονται μέσα από έρευνες που γίνονται στο παγκόσμιο επίπεδο.
Σε τι έγκλημα επιδίδονται, μάλλον τι έχουμε καθημερινά να αντιμετωπίσουμε όσον αφορά το κυβερνό έγκλημα? Προσωπικούς εκβιασμούς, δηλαδή βίντεο, φωτογραφίες έτσι, ακατάλληλων στιγμών,
απειλές,
bullying. Τι είναι αυτό που ασχολείται κυρίως και, το, πρώτη... και το Διεθνές Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας που είσαστε διευθυντής.
Καταρχήν, τα έσοδα το 24 λέει μια έρευνα θα ξεπεράσει το 1-3 σε δολάρια οι απάτες, τα κέρδη των απατιώνων.
1-3.
1-3. Είναι τα κέρδη των εταιριών,
τεράσιο,
των απαντιώνων δηλαδή. Είναι
ένα τεράστιο ποσό. Αυτό εδώ πέρα.
Ναι, είναι ένα τεράστιο ποσό που παίρνουν οι κεβαροαπατιώνες στον κόσμο όλο. Αυτή τη στιγμή πιστεύω στη χώρα μας θα ξεπεράσει το 1 δις η απάτη το 24, όπως πάει. Καταρχήν το πρώτο πράγμα είναι οι επενδυτικές απάτες. Το πρώτο πράγμα...
τα διάφορα μαγαζιά που εμφανίζονται, εσύ στέλνεις και δεν παίρνεις μετά.
Εμφανίζονται διάφορα και σου λένε τώρα αν θα βάλεις 200 ευρώ γίνομαι πλούσιος στο Google, θα σου βγάζει εκατοντάδες site, παύλα διαφημίσεις, που σου λένε με 200 ευρώ γίνεσαι πλούσιος.
Έτσι.
Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Άρα, το SOS για μένα είναι ότι οι άνθρωποι που επενδύουν αρχικά με 200 ευρώ και στο τέλος βρίσκονται να έχουν χάσει 50, 100, 150, 200 χιλιάδες ευρώ με κορύφωση προημερών, ένας επιχειρηματίας ήρθε εκεί και χάσει 450 χιλιάδες ευρώ. Θα συγχαίρω τον εγώ.
Εσύ, άμα κάποιος θέλει με 200 ευρώ να γίνει πλούσιος, άκουγα κάποιος
άλλος. Γίνει όλοι.
Με 10 ευρώ θέλει να αγοράσει την μπλούζα της τάδε εταιρείας που ξέρει ότι στο εμπόριο πωλείται με 500 και θεωρεί ότι θα είσαι ο έξοδος με 10, 20, 30 ευρώ.
Είναι,
αυτή είναι μια κουβέντα που θα θέλουμε να την κάνουμε έτσι, να έχουμε και περισσότερο χρόνο. Οπότε θέλουμε να δεσμευτείτε τις επόμενες έτσι.
Είναι πολύ χαρά να ενημερώνονται οι άνθρωποι με τους κινδύνους τους καθημερινούς. Δηλαδή, εμείς αυτή τη στιγμή στο CSI μαζεύουμε τη φρέσκια πληροφορία. Ο κόσμος, έχουμε 2 εκατομμύρια που μας ακολουθούν και ενημερώνονται. Ο κόσμος είναι δίπλα μας και μαθαίνει καθημερινά
τα πάντα. Την επόμενη εβδομάδα θα τα ξαναπούμε πιο.
Μία επικοινωνία κάθε εβδομάδα, κάθε 15 μέρες.
Πολύ ωραία, ναι. Όχι, γιατί είναι κάτι που αφορά την καθημερινότητά μας πλέον.
Ωραία, να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Σφαγιανάκη. Δίνουμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για λίγες μέρες. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Και πάμε στα αθλητικά.
Να πω πρώτα μια πιθανή ιστορία που έγινε στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Για πες.
Είναι ένα όχημα χρηματοαποστολής. Σκάει Αντλία από την μηχανή και ξαφνικά μπαίνουν καπνοί μέσα στον θάλαμο.
Ναι.
Υπάρχει ένας τύπος που δουλεύει σε μια οικοδομή και ξαφνικά βλέπει το αυτοκίνητο ακινητοποιημένο και να μπαίνουν
μέσα. Να έχει πάρει φόκο.
Ναι. Παίρνει μια βαριοπούλα ο τύπος που ήταν εργάτης, σπάει τα τζάμια, σώζει τους δύο, τον οδηγό και τον συνοδηγό, οι οποίοι είναι
λιπόθυμοι.
Δηλαδή, οριακά ένα-δύο λεπτά ακόμα και θα ήταν νεκροί. Και του κάνει μήνυση η εταιρεία για φθορά περιουσίας. Αναγκάστηκαν στο τέλος, το πήραν πίσω από το κράξιμο. Αλλά πρόσεξε, τρέχαν τον άνθρωπο που έσωσε τη ζωή των δύο συνανθρώπων.
Γιατί έσπασε η εταιρεία. Όχι,
να του αφήσω να πεθάνουν μέσα.
Μάλιστα, Δημήτρη Καϊμά. Έλα, Δημήτρη.
Ωραία συνέντευξη, παιδιά.
Ναι.
Γιατί και αυτά είναι ωραία, γιατί και στην καθημερινότητα υπάρχουν διάφορα διαφορετικά.
Είναι τόσο μακριά και τόσο κοντά μα όλα αυτά, έτσι.
Και στο τέλος που λέγει ο κ. Σφαγιανάκης, κάτι διαφημιστικά που είναι παιχνίδια, θα βγάλει 200 και 300 χιλιάρικα.
Ναι.
Αυτές είναι ωραίες, είναι παγίδες, που άμα πέσουμε, ο καθένας λίγα ή πολλά τα χάνει.
Πάει
για πολλά.
450 δεν έχασε ο άλλος.
Εγώ λέω, κοίταξε, και ένας τύπος του μεροκάματου, άμα χάσει 300 ευρώ.
Είναι θέμα.
Αλλάζει όλο το μηνιάτικο.
Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάει η περίοδος, φίλε. Ξεκινάει η σεζόν. Επίσημοι αγώνες.
Δύο αγώνες.
Τέσσερις. Α, όχι, έλεγα τους Ολυμπιακούς αγώνες, ναι.
Όχι,
λέμε για το.
Λέω για τα ευρωπαϊκά.
Φούτμπολ.
Champions League. ΠΑΟΚ Μπόρατ στις 8.30 και στις 9 ΑΕΚ Ίντερ Κλουμπ Ντε Εσκαλντέζ. Από την Ανδόρα.
Άλλοι περιμένουν να παίξει ΑΕΚ.
Πεντάρα έριξε η τέτοια.
Ναι, δεν το ζητάω,
Αυτή είναι που απέκλεισαν τη Βελέζ,
Βέβαια, με πεντάρα.
Ναι, από τη Βελέζ που είχε αποκλειστεί πριν από 3 χρόνια.
Βέβαια.
Η καλή ομάδα της Ανδόρας, στην οποία έχει επενδύσει ο Πικέ, ο πρώην αρχηγός της Μπαρσελόνα. Ναι. Η Ανδόρα λοιπόν έχει μία ομάδα που παίζει στη γάμα κατηγορία της Ισπανίας, που είναι η καλή τους, λέγεται Ανδόρα και έχει επενδύσει ο Πικέ. Και έχουν αφήσει άλλες 8 ομάδες να διαγωνίζονται, γιατί πρέπει να έχουν και εσωτερικό πρωτάθλημα.
Μεταξύ των οποίων και Ίντερ.
Δεσκαλδές είναι η πρωταθλήτρια της Ανδώρας.
Άρα η καλύτερη των 8.
Η καλύτερη των 8, χωρίς την καλύτερη της Ανδώρας που παίζει στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Αλλά είναι παίκτες από Ισπανία οι περισσότεροι, γιατί είναι κοντοχωριανοί όλοι.
Το τάλιρο στη Βελές πάντως.
Είναι σημαντικό.
Πρέπει λίγο να. Είναι καμπάνα ολόκληρη. Όχι ότι. Εντάξει, δεν το συζητάμε.
Μπάλα είναι, ποτέ δεν ξέρει.
Λοιπόν. Καλοκαίρι, τέτοια περίοδο, Ιούλιο και Αύγουστο, έχουμε γκελάρι. Έχουν γκελάρι
ελληνικές ομάδες.
Από κάτι τέτοιες απίθανες ομάδες. Mm-hmm. Οπότε θέλει προσοχή και να έχουν.
Θέλουμε τέσσερις ομάδες σε ομίλους φέτος. Τέσσερις ομάδες σε ομίλους, ρε φίλε.
Κουτσά στραβά, νομίζω ότι τις έχουμε και τους τέσσερις.
Ναι, αυτό θα.
Πού θα είναι οι ομάδες. Δηλαδή σίγουρα θα έχουμε το Europa League, θα είναι ένας Europa και τρεις conference. Θα δούμε. Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι και ο ΠΑΟΚ.
Θα κάνει δύο αποκλεισμούς ο ΠΑΟΚ να πάει conference. Εντάξει, δεν ξέρω. Είμαι πιο αισιόδοξο.
Από ολότελα, λες ότι έχουμε
ομάδες
στην Ευρώπη. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι θα παλέψει για Champions League ο ΠΑΟΚ.
Ναι.
Γιατί ο δρόμος του, το μονοπάτι του, αυτό που λένε, δεν είναι.
Είναι βατό.
Είναι προσβάσιμο. Μπορεί να βρεθεί σε καλή μέρα. Μπορεί να το κάνει.
Μάλιστα. Οπότε, ο Παναθηναϊκός αύριο, και πάω σήμερα. Αύριο τα σπουδαία.
Σήμερα ξεκινάνε οι Ολυμπιακοί Αγώνες, όχι επισήμως, γιατί την Παρασκευή είναι τελετή έναρξη.
Έχουμε 4 παιχνίδια στην ποδοσφαίρου και ράγκμπι.
Παίζει ο ΕΣΕ.
Παίζει ο ΕΣΕ με την Αργεντινή. Ξεκινάει, είπαμε, ράγκμπι ποδόσφαιρο σήμερα.
Η πρεμιέρα είναι το παιχνίδι της Αργεντινής.
Και το Σάββατο ξεκινάμε με Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ το παιχνίδι με τον Καναδά. Ούτως άλλως αύριο.
Που εκεί τα παιδιά ζήτησαν από τον Σπανούλη να είναι μαζί με τον Κούμπο στην τελετή έναρξης και τους είπε: ναι, εντάξει, θα μου πείτε σιγά το πράγμα. Δεν είναι στην ίδια πόλη. Είναι 300 χιλιόμετρα και.
Εντάξει, είναι κάτι που πρέπει να το ζήσεις. Εν τω μεταξύ, ποιες άλλες ομάδες έχουν επιλέξει μπασκετμπολίστες? Οι Αμερικανοί πηγαίνουν με Λεμπρόν.
Ενώ
έχουν φοβερούς αθλητές.
Και για την υπόλοιπη ομάδα.
Και οι Γερμανοί με τον Σνάιντερ.
Ναι. Εντάξει, και ο Σνάιντερ ήταν που τους έδωσε.
Αλλά έχουν
επίσης
τεράστιους αθλητές στη Γερμανία, όχι κάτι που δείχνει.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
Έχουμε αρκετό χρόνο στα αθλητικά για να δούμε τις ελληνικές ελπίδες, να συζητήσουμε λίγο με τον Δημήτρη.
Ναι, τα μετάλλια.
Αύριο να πούμε ότι θα έχουμε και μια συνέντευξη με τον κύριο Βρούτσι, τον αρμόδιο υπουργό για τα θέματα αθλητισμού. Οπότε μπορεί να βγάλουμε και επιπλέον ειδήσεις, Δημήτρη.
Μάλιστα. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για καλό μεσημέρι και δίνουμε τη σκητάλη.
Πολλά μηνύματα, αλλά δεν προλάβαμε σήμερα και πάλι.
Λοιπόν, δίνουμε τη σκητάλη.
Μας αγαπάτε.
Έτσι, στην ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στην καλή συνάδελφο την Ευρυδίκη Χάτζιου. Εμείς θα τα πούμε λίγο μετά τις 12, αύριο χορταστικό δίωρο. Λίγο μετά τις 12, αύριο το μεσημέρι.
Προολυμπιακό.
Προολυμπιακό, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.